Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Bila shaka haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 16 mwezi Julai mwaka wa 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, pamoja pia na masafa ya FM kote duniani. Vilevile unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika takriban dakika 30 za Kumekucha Afrika hii leo, matumaini ya kufikia mwafaka kuhusu bwawa la Ethiopia yameonekana kufifia baada ya nchi ya Ethiopia na Sudan kutangaza kwamba mazungumzo yaliyokuwa yameitishwa na Umoja wa Afrika hayakuleta tija.
Kwa Ethiopia, mpaka hivi sasa wao wanaona kwamba hawajavunja haki ya mtu yoyote katika swala la maji, isipokuwa ni kile wanachoita nia njema ya kukubali kuingia katika haya mazungumzo ili pande zote ziwe radhi. Lakini inamshangaa Misri kwamba kwa kuweka vizingiti ama vikwazo.
Na katika habari nyingine, waziri mkuu wa Tunisia Elias Fakhfakh amejiuzulu na kupelekea nchi hiyo kuingia katika matatizo ya kisiasa, huku ikijaribu kuokoa uchumi wake ambao kwa kiasi kikubwa umeshuka kutokana na janga la corona.
Na kabla ya kupata ripoti hizi kwa kina kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba idadi ya maambukizi nchini Afrika Kusini jana ilivuka 1,300 na kuifanya nchi hiyo kuwa kati ya mataifa 10 yenye wagonjwa wengi zaidi wa COVID-19 duniani. Taifa hilo lenye utajiri mkubwa zaidi wa kiviwanda barani Afrika lilirekodi visa 12,757 jana Jumatano, na kuifanya idadi ya wote walioambukizwa kufikia 1,311,049 kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya. Watu 4,453 tayari wamepoteza maisha yao kutokana na ugonjwa huo tangu uliporipotiwa nchini humo takriban miezi minne iliyopita. Kufikia sasa, wizara hiyo imesema imewafanyia vipimo watu wapatao 2,300,000. Rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa alilazimika kuweka marufuku ya kutoka nje usiku na kusitisha uuzaji wa pombe kuanzia mapema wiki hii katika juhudi za kukabiliana na ongezeko la maambukizi. Kwa sasa nchi hiyo ndiyo inayoongoza kwa maambukizi barani Afrika. Mashirika ya afya duniani WHO na lile la kuwahudumia watoto UNICEF jana yalionya dhidi ya ongezeko la idadi ya watoto wasiopatiwa chanjo za kuokoa maisha kutokana na janga la ugonjwa wa corona. Taarifa ya pamoja ya mashirika hayo iliyotolewa mjini Geneva, Uswizi, na New York hapa Marekani ilinukuu takwimu mpya za mashirika hayo zikionyesha kwamba kuvurugwa kwa mipango ya chanjo kunatishia mafanikio yaliyopatikana baada ya miongo kadhaa ya changamoto za kufikisha chanjo hiyo kwa watoto mabarubaru. Mashirika hayo yalisema hii ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 28 ambapo dunia inashuhudia kupungua kwa utoaji wa chanjo katika nchi nyingi kiasi hicho. Yaliongeza kumekuwepo na kushuka kwa idadi ya watoto wanaokamilisha chanjo tatu muhimu za awali dhidi ya ndondakoo, pepopunda na kifaduro. Mkurugenzi mkuu wa WHO Daktari Tedros Ghebreyesus amesema kwamba janga la COVID-19 linaweka mafanikio yaliyopatikana katika utoaji wa chanjo muhimu hatarini, lakini aliongeza kwamba hali haipaswi kuwa hivyo na kwamba chanjo zinaweza kufikishwa kwa usalama hata wakati wa janga la corona, na hivyo akatoa wito kwa serikali mbalimbali kuhakikisha kwamba ratiba za mipango ya utoaji wa chanjo zinaendelea. Na waziri mkuu wa Tunisia Elias Fakhfakh alijiuzulu hiyo jana na kupelekea nchi kuingia katika matatizo ya kisiasa, huku ikijaribu kuokoa uchumi ambao umeshuka kutokana na janga la virusi vya korona. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Fakhfakh aliwasilisha barua ya kujiuzulu kwake kwa Rais Kais Saied, taarifa serikali ilisema. Vyanzo vya kisiasa vililiambia shirika la habari la Reuters kwamba Elias Fakhfakh alimuomba rais akubali kujiuzulu kwake kufuatia vuguvugu lililoongezeka bungeni kutaka waziri mkuu aondoke madarakani kutokana na shutuma za mzozo wa kimaslahi. Rais Kais Saied hivi sasa lazima achague mgombea mpya kwa nafasi ya waziri mkuu, lakini bunge limegawanyika sana miongoni mwa vyama vya upinzani na kushindwa kujenga ushirika mwingine kutachochea uchaguzi kufanyika. Kuanguka kwa serikali ya Fakhfakh chini ya miezi mitano baada ya kuundwa serikali hiyo kutachelewesha mageuzi ya haraka kiuchumi na kuweka ugumu kwenye juhudi za kukabiliana na hatua yeyote mpya katika kesi za virusi vya korona baada ya Tunisia ilipoidhibiti wimbi la kwanza la janga hili. Mataifa magharibi yanaisifia Tunisia kwa mafanikio yake ya mfumo wa kidemokrasia tangu mapinduzi ya mwaka 2011 ambayo yalimaliza miongo kadhaa ya utawala wa kiimla licha matatizo ya mara kwa mara, lakini Watunisia wengi hawafurahiwi na hali hiyo. Tangu mapinduzi, uchumi umeharibika, viwango vya maisha vimeshuka na huduma za umma zinasuasua, wakati vyama vya kisiasa mara kwa mara vinaonekana kulenga zaidi kuwepo madarakani kuliko kuelezea orodha ndefu ya matatizo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania, Paul Makonda, ambaye mara kwa mara amekuwa akiibua utata, jana aliondolewa kwenye wadhifa huo na rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki, John Magufuli. Miongoni mwa kauli za afisa huyo wa zamani zilizozua utata ni pale alipotangaza kwamba wanaofanya mapenzi ya jinsia moja wakamatwe, jambo ambalo lilikemewa na makundi ya haki za binadamu na mataifa mbalimbali duniani. Mwezi Januari mwaka huu, waziri wa mambo ya nje wa Marekani alimpiga marufuku yeye na mkewe Mary Felix kuingia Marekani. Kupigwa marufuku huko kulitokana na shutuma kwamba Makonda anashiriki katika ukandamizaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na kunyima watu haki za kuishi, haki ya uhuru wa kujiamulia mambo na usalama wa watu. Pia huenda suala la kampeni ya kuwakamata mashoga likawa ni moja ya sababu zilizopelekea hatua hiyo ya Marekani. Kumekuwa na shutuma nyingi kwa kiongozi huyo kutumia nafasi yake hiyo kukandamiza upinzani wa kisiasa, kukandamiza haki za kujieleza na kushambulia makundi yasiyo na sauti. Haikujulikana mara moja ni kwa nini wadhifa wake mkuu huyo wa mkoa ulipewa mtu mwingine, lakini wachambuzi wanasema huenda hatua ya kuondolewa kwake ni kwa sababu ametangaza nia yake ya kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo la Kigamboni huko Dar es Salaam. Na wagombea wa nafasi ya kuliongoza shirika la biashara duniani WHO wametoa wito kwa wahusika kuharakisha mchakato wa kumtafuta mwania anayefaa ili shirika hilo liweze kushughulikia kile walichokiita janga la dharura lililosababishwa na ugonjwa wa korona. Tayari nchi nane zimewasilisha wagombea wao, wakiwa ni pamoja na wanawake watatu ambao kati yao wanatoka barani Afrika. Mmoja wa wagombea wa nafasi hiyo ni Ngozi Okonjo-Iweala kutoka nchini Nigeria, ambaye jana alisema kwamba dunia iko katika hali ambayo haijawahi kushuhudiwa na kuna haja ya dharura ya kuharakisha mchakato huo wa kumpata kiongozi mpya wa shirika hilo muhimu la kimataifa. Amina Mohamed, ambaye ni waziri wa michezo na vijana wa Kenya, ni kati ya wale wanaowania nafasi hiyo. Atakayepata uteuzi huo atachukua wadhifa unaoshikiliwa kwa sasa na Roberto Azevedo, raia wa Brazil ambaye muhula wake unafikia kikomo mwishoni mwa mwezi Agosti. Mrithi wake atakabiliwa na changamoto za kipekee, zikiwa ni pamoja na taharuki zinazoendelea kupanda za biashara ya kimataifa, hatua ya kuongeza ushuru kiholela kwa bidhaa kutoka nchi za nje na athari za janga la korona kwa biashara za kimataifa.
Oh. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu asubuhi ya leo ni kwamba matumaini ya kufikia mwafaka kuhusu bwawa la Ethiopia liitwalo The Grand Renaissance yameonekana kufifia baada ya Ethiopia na Sudan kutangaza kwamba mazungumzo yaliyokuwa yameitishwa na Umoja wa Afrika hayakuleta tija, huku picha mpya za satellite zilizochukuliwa wiki iliyopita na taasisi ya anga Ulaya ya Sentinel-1 zikionyesha kiasi fulani cha maji kwenye bwawa hilo, suala ambalo limeibua mjadala mkubwa. Kutaka kujua mengi zaidi kuhusu hali ilivyo, mwenzetu Idi Ligongo amezungumza na mwandishi wetu wa Misri Shafi Mbinda akiwa mjini Cairo, na kwanza akamuuliza sakata hilo limefikia wapi.
Hivi sasa hili suala la mgogoro huu wa bwawa la maendeleo la Ethiopia kusema kweli limeleta shida sana, na hasa hivi leo kwa mujibu wa kauli ya waziri wa Ethiopia katika suala zima la ujazaji maji, ambapo leo ametangaza kwamba wanaanza kujaza maji, na hayo yanafuatia baada ya hivi karibuni tu Jumatatu ndani ya wiki hii kumalizika rasmi mazungumzo ama ungo ya mazungumzo haya ya bwawa la maendeleo la Ethiopia bila mafanikio yote. Sasa watu na wachambuzi kwa ujumla wanahoji inakuwaje kwamba Ethiopia inaanza leo kusema hivi kwamba inaanza kujaza maji ile hali watu hawajafikia mwafaka au bila ya makubaliano ya utatu, kwa maana Ethiopia, Misri na Sudan. Kwa hivyo ili jambo lilipofikia mpaka hivi sasa kusema kweli ni bado tata, licha ya kuwa limepelekwa kwenye sehemu mbalimbali ikiwepo Baraza la Usalama la Kimataifa, ikiwepo Umoja wa Afrika. Kwa hivyo bado kuna utata.
Sasa kuna picha ambazo zilionekana katika mitandao, picha za satellite ikidaiwa kwamba Ethiopia imeshaanza tayari kufanya shughuli ya kujaza maji kwenye bwawa hilo lake la Grand Renaissance dam, ambapo kwa namna moja ama nyingine ni hali ambayo imekuwa ikishtusha kidogo. Je, kuna ukweli wowote juu ya hili, labda kwa upande wa Misri kuthibitisha kwamba hili kweli limefanyika?
Ni kweli picha ya satellite imeenea katika mitandao ya kijamii, katika vyombo mbalimbali vya habari pia vilivyo rasmi, visivyo rasmi. Picha hii ni ya satellite ya Uingereza, imeonyesha kwamba kuna kiasi cha maji kimepatikana pale katika bwawa la maendeleo la Ethiopia. Lakini pia wachambuzi wanasema kwamba yale maji ni maji ambayo yanatokana na mvua, sio mvua ambazo zinaendelea hivi sasa, mvua nzito ambazo zinaendelea hivi sasa, lakini sio kwamba Ethiopia imeanza rasmi. Kwa hivyo sio ujazaji maji kama picha inavyoonyesha, isipokuwa ni maji kweli yameonekana kwenye hiyo picha ya satellite. Lakini leo pia kufuatia tamko la waziri wa Ethiopia kunaonyesha kwamba wako katika hali ambayo muda wote hayo maji kama ni hatua ya mwanzo. Na kwa mujibu wa kauli ya waziri wa mambo ya nje Ethiopia, waziri wa maji Ethiopia amesema kwamba hilo swala ni hatua ya kimaendeleo.
Kile ambacho Misri imekuwa ikilazimisha ama ikitaka kuona kinafanyika ni nini hasa, na hali kadhalika nini ambacho unadhani kina elezo kwa upande wa Ethiopia yenyewe, kwamba wao kwa matakwa yao wanaona lipi ambalo linastahili kufanyika
kwa Ethiopia? Mpaka hivi sasa wao wanaona kwamba hawajavunja haki ya mtu yoyote katika swala la maji, isipokuwa ni kile wanachoita nia njema ya kukubali kuingia katika haya mazungumzo ili pande zote ziwe radhi. Lakini inamshangaa Misri kwamba kwa kuweka vizingiti ama vikwazo, na kwa upande wa Misri yenyewe inasema kwamba si vizingiti bali ni kuweza kuangalia maslahi pia ya raia wake.
Na kwa hivi sasa hali ikoje hapo Misri? Manake mwishoni mwa mwaka jana ilielezwa kwamba kiwango cha maji cha mto Nile kimeanza kushuka na kinaanza kuathiri uzalishaji hasa katika sekta ya kilimo.
Kwa hivi sasa raia wa Misri ama wakazi wa Misri kwa ujumla wanaishi kwa wasiwasi, zimeshaanza zile fikra za kuchimba visima, hilo swala lipo linashuhudiwa, na wasiwasi wa kukosa maji hasa kwa wakulima, watu ambao wanajishughulisha na kilimo, na wafanyabiashara katika mazao, kwamba wanahofia baadhi ya mazao yanaweza yasipatikane katika nyakati ambazo wanahitaji.
Ni mwandishi wetu wa Misri Shafi Mbinda akizungumza nasi kutoka Cairo. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wahamiaji IOM limesema kwamba wahamiaji kutoka bara la Afrika ambao wamekuwa wakijaribu juu chini kufika nchini Saudi Arabia yenye utajiri mkubwa wa mafuta wamekuwa wakikabiliwa na changamoto nyingi kutokana na vita vinavyoendelea vya Yemen, lakini sasa janga la corona limeongezea changamoto hizo. Shirika hilo limesema maelfu ya wahamiaji, wengi wao wakiwa ni raia wa Ethiopia, wamekwama nchini Yemen, huku wengine takriban 14,500 wakikamatwa na kupelekwa kwenye majimbo mbalimbali kwa hofu kwamba wanachangia katika kueneza virusi vya corona. Ripoti hiyo ya IOM inaeleza kuwa wengi wao wanasema wanaishi maisha ya umaskini bila mahitaji ya msingi kama vile maji na chakula. Na kwa mara nyingine tena maafisa wa serikali ya Bangladesh pamoja na waokozi wa kujitolea wameendelea kueleza kwamba hali imekuwa mbaya zaidi kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa ambazo zinaendelea kunyesha nchini humo na ambayo yamepelekea zaidi wanavijiji milioni moja kuathirika, huku baadhi yao wakifanikiwa kuhamia katika maeneo ya nyanda za juu kutafuta hifadhi. Kufikia jana usiku, kiwango cha maji kwenye mito mikubwa zaidi nchini humo kilikuwa kimepanda mno. Mafuriko hayo yalifikia maeneo mapya ya kaskazini na kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ndani ya kipindi cha saa 24, kwa mujibu wa afisa mmoja wa bodi ya maji ya nchi hiyo ambaye pia ni mhandisi. Jumla ya wilaya 20 zimeathiriwa na mafuriko hayo yaliyoanza mwishoni mwa mwezi jana, na kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, watabiri wa hali ya hewa wanaonya kwamba hakuna dalili zozote za kuonyesha kupungua kwa mvua hizo katika siku za karibuni. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwingineko ni kwamba viongozi wa Ulaya watafanya mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana kesho Ijumaa tangu masharti ya kujikinga na virusi vya corona yalipoanza kutekelezwa. Lengo la mkutano huo limetajwa kama kusonga mbele katika masuala tofauti, ikiwa ni pamoja na mapendekezo ya bajeti ya kufufua uchumi uliodorora. Mwandishi wa VOA Lisa Brandt anaripoti kutoka Paris na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wakuu wa nchi za Ulaya watatafuta makubaliano yaliyopendekezwa ya mfuko wa fedha wa dola bilioni 856 za kukabiliana na athari za janga la COVID-19 na kuzungumzia bajeti ya miaka ijayo ya umoja huo wakati wanapokutana Ijumaa mjini Brussels. Hakuna suala lolote linaloahidiwa kuwa ni jepesi kutatuliwa. Mataifa ya kusini mwa Ulaya yaliyoathiriwa sana kama Italy na Spain yanaunga mkono mfuko wa fedha za kuponya uchumi ambao utawafaidisha sana kutoka mapendekezo yao tofauti ya mikopo, msaada wa kibinadamu na misaada mingine. Kwa upande mwingine, kile kinachoitwa mataifa manne yasiyokubaliana na hilo, yani Uholanzi, Austria, Denmark na Sweden, yanaonya watumiaji fedha lazima wawajibishwe. Anasema mataifa yenye nguvu Ulaya, Ufaransa na Ujerumani, yamejumuika kuunga mkono mfuko huo wa fedha za kuponya kiuchumi. Hata hivyo, chancellor wa Ujerumani Angela Merkel, ambaye hivi sasa anashikilia mzunguko wa urais wa EU, alielezea wasiwasi mapema wiki hii kwamba mpango huo hautapewa umuhimu kwenye mkutano wa Brussels.
I think Angela Merkel is pretty determined.
Anasema ninafikiri Angela Merkel ana mtazamo wa kufanya jambo zuri kufikia makubaliano. Rosa Balfour ni mkurugenzi wa taasisi ya utafiti ya Carnegie Europe huko Brussels.
What she has said to be cautious is that if it's not this.
Anasema kile anachoelezea kuwa tahadhari ni kwamba kama sio weekend hii itakuwa katika wiki zijazo. Kuna vitu vingi umoja wa Ulaya, muongozo wa masoko ya kifedha, lakini pia kuangazia ajenda kuu za EU ikijumuisha masuala mengine muhimu kama vile kumalizika kwa Brexit, kuondoka kwa Uingereza kutoka umoja wa Ulaya. Tara Vama, mkuu wa ofisi ya Paris inayohusika na masuala ya ndani ya Baraza la Ulaya, anasema mkataba wa mwisho wa fedha huenda ukaonekana tofauti kidogo kutokana na mapendekezo ya awali. Lakini kama hatimaye wanafanikiwa, hiyo ni nafuu kiasi, na kiukweli ni hatua moja kubwa kusonga mbele kwa Wajerumani kutekeleza ajenda zao zilizobakia ambazo ni nyingi kiasi, anasema Vama. Mkutano huu wa siku mbili unafanyika kukiwa na makadirio ya EU kwamba uchumi utadumaa kwa 8.3% mwaka huu kabla ya kuongezeka mwaka 2021. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington. Na ripoti ya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inaishutumu serikali ya Venezuela kwa kutofanya vya kutosha ili kumaliza tabia ya ukatili na ya vikundi vya uhalifu wanaosimamia madini katika eneo linalokaliwa na watu wa jamii za wenyeji. Ripoti hiyo iliwasilishwa Jumatano kwenye Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa huko Geneva. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametutumia ripoti inayosomwa hapa na Sande Shomari.
Ripoti hiyo inaeleza viwango vya juu vya dhuluma zinazotumiwa na vikundi vya uhalifu kutumia vibaya kazi za watu wanaofanya kazi katika mkoa Arco Minero del Orinoco huko Venezuela. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa inabaini uhamiaji wa ndani katika eneo la madini umeongezeka sana katika miaka michache iliyopita kwa sababu ya mzozo wa kiuchumi. Ripoti hiyo inasema hitaji la kujilisha wenyewe na familia zao wafanya wachimbaji kwa katika hatari ya kunyonywa. Naibu kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa, Nada Al-Nashif, anasema mashirika yaliyopangwa ya uhalifu au silaha ambayo yanadhibiti migodi yanaweka sheria zao kwa wafanyakazi kupitia vurugu na unyang'anyi.
The report highlights a pattern of labor exploitation, including child labor.
Ripoti hiyo inaonyesha mfululizo wa unyanyasaji wa ajira, ikiwa ni pamoja na wafanyakazi, watoto, na kuelezea usafirishaji haramu wa binadamu na unyanyasaji wa kingono. Pia waligundua wachimbaji hao wanatakiwa kutoa kiasi kikubwa cha dhahabu wanayochimba kwa magenge hayo ya uhalifu na yenye silaha, wakiwekwa kwenye siku ndefu sana za kufanya kazi katika mazingira mabaya na kuingizwa katika hatari ya kupata magonjwa, ikiwa ni pamoja na kuchafuliwa na sumu ya zibaki.
Ripoti hiyo inaeleza kwamba wachimbaji hao wanafanya kazi kwa saa 12 katika hali za hatari bila vifaa vyovyote vya kuwalinda. Inasema inawabidi kulipa 10% hadi 20% ya mapato yao kwa makundi yao ya kihalifu na 15% hadi 30% kwa wamiliki wa viwanda ambao wanatoa dhahabu hiyo kwenye mawe. Inasema watoto wadogo wengine wapatao umri wa miaka 9 wanafanya kazi kwenye migodi hiyo. Al-Nashif anasema ukosefu wa wazi unafanya kwa vigumu kufahamu kama kuna lolote kama lipo ambalo serikali ya Venezuela imefanya kuweka sawa kazi za uchimbaji na kupambana uchimbaji haramu, lakini amesema ishara hazitii moyo.
Despite the considerable presence of military and security forces inside,
licha ya uwepo mkubwa wa jeshi ndani ya mkoa Acro Minero na juhudi za kupambana na shughuli haramu, maafisa bado hawajakubaliana na majukumu yao chini ya sheria ya kimataifa kuchunguza na kuchukua hatua dhidi ya uvunjwaji wa haki za binadamu kuhusiana na shughuli za uchimbaji madini.
Balozi wa Venezuela kwenye Umoja Mataifa Jorge Valero anaikataa ripoti hiyo kwa sababu anasema serikali haikuhusishwa kwa namna yoyote katika utayarishaji wake. Anasema Venezuela ni nchi huru ya kidemokrasia ambayo watu wanafaidi haki za binadamu. Valero anasema nchi yake ina changamoto kiasi, lakini analaumu kwa kiasi kikubwa zilikuwa zimetokana na vikwazo vilivyowekwa na serikali ya Marekani. Vikwazo hivyo vimelenga sekta ya mafuta, madini na benki, kwa kile rais wa Marekani Donald Trump alichokiita rekodi ya ukiukaji wa haki za binadamu ya serikali ya Nicolas Maduro, hii ikiwa ni pamoja na kukamatwa kiholela na kuwekwa kizuizini kwa raia wa Venezuela. Ripoti ya nchi hiyo ya Amnesty International mwaka jana ilieleza kwamba Venezuela imeendelea kuwa rekodi mbaya ya haki za binadamu, wakiorodhesha mauaji ya kiholela, kukamatwa kiholela, na matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya wakosoaji wa serikali.
Kwa msikilizaji unayetufuatilia hivi sasa katika matangazo ya Kumekucha Afrika, ninakukaribisha kusikiliza muktasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Idadi ya maambukizi nchini Afrika Kusini jana ilivuka 1,300 na kuifanya nchi hiyo kuwa kati ya mataifa 10 yenye wagonjwa wengi zaidi wa COVID-19 duniani. Mashirika mawili ya kimataifa, lile la afya duniani WHO na lile la kuwahudumia watoto UNICEF, jana yalionya dhidi ya ongezeko kubwa la idadi ya watoto wasiopata chanjo ya kuokoa maisha yao kutokana na janga la ugonjwa wa virusi vya korona. Taarifa ya pamoja ya mashirika hayo iliyotolewa katika mji wa Geneva Uswizi na New York hapa Marekani ilinukuu takwimu mpya za mashirika hayo zinazoonyesha kwamba kuvurugwa kwa mipango ya chanjo kunatishia mafanikio yaliyopatikana baada ya miongo kadhaa ya changamoto za kufikisha chanjo hizo kwa watoto na vilevile barubaru. Waziri mkuu wa Tunisia Elias Fakhfakh alijiuzulu jana Jumatano na kupelekea nchi hiyo kuingia katika matatizo ya kisiasa, huku ikijaribu kuokoa uchumi wake ambao umeshuka kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya janga la corona. Na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania Paul Makonda, ambaye mara kwa mara amekuwa akiibua utata, jana aliondolewa kwenye wadhifa huo na rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki John Magufuli. Miongoni mwa kauli zake zilizoibua utata ni alipotangaza kwamba watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja wakamatwe, jambo ambalo lilipelekea makundi ya haki za binadamu na mataifa mbalimbali duniani kumkemea.
Na hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wake ni Momoyo Hamza, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Uwe na siku njema popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Watu wa Venezuela wanaendelea kuteseka chini ya serikali isiyo halali inayolenga kuvunja taasisi za kidemokrasia. Hivi karibuni utawala wa Nicolas Maduro umeongeza juhudi za kushikilia madaraka kwa kuondoa uwezekano wote wa kuwepo uchaguzi huru na wa haki nchini Venezuela. Mahakama ya juu inayodhibitiwa na serikali ya Maduro hivi karibuni imeteua baraza jipya la taifa la uchaguzi, na hivyo kunyakua haki ya kikatiba inayotoa mamlaka kwa bunge la taifa kuteua wanachama wa baraza hilo. Baraza hilo la uchaguzi lisilo halali limetangaza kwamba uchaguzi wa bunge la taifa utafanyika tarehe 6 mwezi Disemba. Bunge la taifa ndiyo taasisi pekee ya serikali isiyodhibitiwa na Maduro na linaongozwa na kiongozi wa upinzani na rais wa Venezuela wa muda anayetambuliwa na Marekani, Juan Guaido. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameilaumu kamati ya kitaifa ya uchaguzi ya Maduro ni kibaraka kwa kuweka msingi wa serikali ya Maduro kubaki madarakani kinyume cha sheria bila idhini ya raia wa Venezuela. Isitoshi, mahakama ya juu isiyo halali imechukua jina na sifa za vyama vitatu vya upinzani na kubadili uongozi wa vyama hivyo kwa kuweka vibaraka vya Maduro. Kuunda vyama vya upinzani bandia ni sehemu nyingine ya mpango wa Maduro kuonyesha ulimwengu kuwa wananchi wa Venezuela wana haki ya kujichagulia viongozi wao kwenye uchaguzi ujao ambao atausimamia yeye mwenyewe, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeendelea kusema. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo, maamuzi ya hivi karibuni ya kamati bandia ya uchaguzi na mahakama ya juu isiyo halali yana lengo moja, ni kuwanyima raia wa Venezuela haki yao ya kuchagua viongozi wa serikali kupitia uchaguzi wa kidemokrasia ulio huru na wa haki. Wananchi wa Venezuela na jumuiya ya kimataifa hawatatambua matokeo ya michakato ya ulahai, waziri Pompeo amesema. Wale wote wanaochangia kwa kuwanyima raia wa Venezuela haki zao za kidemokrasia na kibinadamu wanaweza kushtakiwa mara moja na jumuiya ya kimataifa, Pompeo ameongeza. Marekani ilipendekeza mpango wake wa kurejesha utawala wa kidemokrasia nchini Venezuela. Mpango huo unaomba uundwaji wa serikali ya mpito inayokubaliwa kwenye ngazi ya kitaifa, na serikali hiyo ianze kukabiliana mara moja na mzozo wa kibinadamu na kuandaa uchaguzi wa rais na bunge ulio huru na wa haki, na hivyo kufuatia hatua ya Marekani kuiondolea vikwazo Venezuela. Pompeo amesema Marekani itaendelea kusimama na wananchi wa Venezuela wanaotaka